Андан кийин оппозиция куралдуу күрөш көбөйтүп, өлкөдө жарандык согуштун оту тутанган. Казаткомдун аткаруучу директору камакка алынды. Валерий Шевелев 710 миллион долларды кынтып алган деп шектелип жатканын Казакстандын коррупцияга каршы күрөшүү агенттиги 1-апрелде кабарлады. Шевелевтун орун басарларынын бири Абдразаков да камакка алынганы ачык болду. Маалыматта Казак Атом Өнөр Жайы улуттук компаниясынын жетекчилери жаңы ишканаларды куруу учурунда чоң суммадагы акча уурдаганы айтылат. Казак Атомдун мурдакы президенти Мухтар Жакишев 2009 жылы коррупцияга катыштыгы бар деп камакка алынып, кийин 14 жылга соттолгон. Казак Атом өлкөдөгү уран өндүрчү жана ядролук отун менен камсыздоочу эң чоң оператор. Казакстандын өзүндө атомдук электростанциясы жок. Ош шаарынын тургундары тазалык ишканасына 40 миллион сом карыз. Бул тууралуу шаардык муниципалдык мекеменин жетекчиси Талантбек Капаров билдирди. Анын азаттыкка айтышынча, айрым кожолуктардын карызы 10 миң сомго жетет. Ош тазалык мекемеси шаардан жумуш күндөрү 600-700 куб метр, жекшемби күндөрү 1000 кубка чейин таштанды чыгарат. Фукушима атомдук электростанциясындагы 3 жыл мурдакы кырсыкта сырт жакка көчүрүлгөн адамдардын 350-дөн ашуусуна 1-апрелден тарта үйлөрүнө кайтууга уруксат берилди. 2011 жылкы цунами менен коштолгон жер титирөөдө Фукушима АЭС-нин реакторунун биринде авария болуп, тегеректе жашаган 160 миңден ашык адам башка жактарга көчүрүлгөн. АЭС-тин атравындагы 20 чакырымдык тилке адамдардын жашоосу үчүн кооптуу деп жабылган. Азыр кырсыкта көчүрүлгөн 160 миңден ашуун адамдын 3-тен 1-ине жакыны убактылуу жайларда жашайт. Оштун Алай футбол командасы Иорданиянын Шабаб Ал-Ордон командасына 0-1 эсебинде жеңилди. Беттеш Ош шаарындагы Сүйүнбаев атындагы стадиондо 1-апрелде болду. Алай командасы февраль айында Бахрейндин Ал-Риффа командасын кабыл алып, оюн 0-0 эсебинде бүткөн.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары менен Амирбек Азамолу тааныштырып атат. Кийинки кабарыбыз дагы жарым сааттан кийин ооба чыкмакчы. Кабарларды сиз толугу менен Азаттык Чегит KG сайтыбыздан окуп аласыз. Эми синоптиктердин шашылыш билдирүүсү 3-апрелге чейин жаан чачынга жана күндүн жылышына байланыштуу тоолуу райондордо Бишкек, Ош, Алабука, Каныш Кыя жолдорунда кар көчкү болушу мүмкүн. Эртең түнкүсүн кыргызында жаан чачын болбойт. Күндүз Чүйүт, Алас, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарынын кээ бир аймактарында жаан жаап толорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүйүдө жана Таласта түнкүсүн 6-12, күндүзү 8-14 градус жылуу. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 11-17 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1+4 градустун тээрегинде, ал эми күндүзү 8-13 градустай жылыйт. Нарында болсо түнкүсүн -2+3, күндүзү 11-16 градус жылуу болот. Борбор калаа Бишекте эртең түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жамгыр жаайт. Түнкүсүн 9-11, күндүзү 12-14 градус жылуу болот. Ошентип, азыр эле кабарларда айтылгандай, апрель окуясынын 4 жылдыгынын алдында прокуратура соттолуучулар үчүн жаза мөөнөттөрүн сурады. Ага ылайык, мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон бир нече бийлик өкүлдөрүнө өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө камоодон баштап 10 жылга чейин кесүү айтылды. Ал эми Альфа жана мамлекеттик күзөт кызматынын аскерлерин болсо актоо сунушталды. Прокуратуранын мындай чечимине апрель окуясында жабыркагандардын жакындары нааразы болуп, сотко катышуудан баш тартышты, дейт кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Бул күндөрү ишти карап жаткан мамлекеттик айыптоочулар кандуу окуяга күнөөлүү делген соттолуучулар үчүн сурап жаткан жаза мөөнөттөрүн аташты. Ага ылайык, кылмыш ишти иликтеп чыккан прокурорлор мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш Бакиев жана мурдагы өкмөт башчы Данияр Үсөновду сыртынан өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратууну сунуштады. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Мурат Сүталиновго, мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын орун басарлары Нурлан Темирбаев менен Данияр Дунгановго 25 жылдан, мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункуловго, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Каныбек Жороевго, президенттик катчылыктын башчысы Оксана Маливаннаяга 15 жылдан, мурдагы президенттин кеңешчиси Элмурза Сатыбалдиев менен президенттин уулу Марат Бакиевге жана Альфа атайын бөлүгүнүн командири Алмаз Жолдошалиевге 10 жылдан камак мөөнөтү суралды. Муну менен катар 7 апрелде бийликке каршы чыккан элге ок атты делген атайын даярдыктагы Альфа бөлүгүнүн жана мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын 7 офицерине адам өлтүрүү айы боюнча актоо жана ишенип берилген куралды жоготуу айы боюнча 2 жылга кесүү сунушталды. Дал ушул Альфанын офицерлерине байланыштуу прокуратуранын позициясы апрель окуяларында каза болгондордун жакындарынын нааразылыгын жаратып, алар сот залынан чыгып кетип жараянга бойкот жарыялады. Жабырлануучулардын адвокаты Осунбек Жамансариев мамлекеттик айыптоочулар альфачылардын таламын талашып жатат деп сындоодо.
Жөнөкөй эле альфа деосо эзгүүдү айтып атышпайбы, солдат, солдат эмес алар. Алар деген ар бир офицер, лейтенант, капитан, майор башкы мыйзамдан тышка чыгып бүт бардын тиги жөнөкөй адамдардын өмүрүн мындай айтканда эчтеке турбагандай мамиле жасашат. Анан эгерде ага кайра прокуратура кошулуп туруп саясат кылып кимге жакшыраак болсо ошондой жасайлык деген болсо бул анда туура эмес да.
Жамансариев кошумчалагандай, 4 жыл мурун бийликке каршы чыгып каза тапкандардын жакындары 2 апрель күнү Ала Тоо аянтында маркумдарга коюлган эстеликтин жанында жолугуп мындан аркы кадамдарын талкуулаган жатышат. Анткени менен альфачылардын адвокаттары прокуратуранын позициясын адилеттүү деп эсептешет. Маселен, сотто альфачылардын укугун коргоп жаткан адвокат Чолпон Жакупова бул боюнча мындай пикирде.
Альфачылар боюнча иш алып барган прокурор чыныгы прокурор кандай иштеш керек экенин көрсөттү. Анткени ал тергөө учурундагы да, соттук териштирүүнүн убагындагы да укуктук дал келишпөөчүлүктөрдү, мыйзамсыздыктарды таап чыгып, акыйкат чечим кабыл алды. Ошондуктан муну объективдүү позиция болду деп айтууга толук негиз бар.
Это объективная позиция.
Ошол эле учурда мамлекеттик айыптоочулардын апрель окуяларынан 4 жылдыгын утурулай айыптарды угуза баштаганы жөнөкөй дал келүүчүлүкпү же жабыркагандардын көксөсүн суутуу үчүн атайын уюштурулган ишпи деген суроо коомчулукта талкууланууда. Бул боюнча Айк Өл Эл партиясынын лидери Эдил Байсалов жараян катышуучуларына айып угузууну сот атайлап эле дал ушул күнгө туштады деген ойдо.
Менин оюмча жалпы эле элдин баардыгы эле түшүнбөй аткан эмне себептен ушул 7 апрелдин соту мына 4 жылдан бери уланып келатат деген биз ойду ушул суроону коюп эле жүрөбүз. Бул абдан бир чоң маселе болуп кеткен. Ошондуктан мына эми 7 апрелдин аз калгандыгынан себеп кылып мисалы мен ошондой эле түшүндүм, булар ушул өкүмдөрдү угузабыз дептир. Менин оюмча мындай сот мурунтан эле бүтүшү керек эле, аякташ керек эле.
2010-жылдын 7 апрелдеги бийликке каршы митинг учурунда 90 жакын адам ок качкан. Бийлик алмашкан соң бул окуя боюнча бир канча адамга кылмыш иши козголуп, сот 2010-жылдын ноябрынан бери уланып келет. Айыпкерлердин тизмесинин жалпысынан 21 киши, Бакиевтер жана айрым соттолуучулар өлкөдөн качып кеткенине байланыштуу учурда сыртынан соттолууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Апрель окуясында адамдарды аткан деп айыпталгандардын күнөөсү жок деп акталып, ал эми аларды башкаргандардын күнөөсү далилденди дегенин өзү акылга сыйбас нерсе деп билдирди бүгүн кабарчыбыз Рахат Кеңешовага маегинде мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев. Бирок анын айтымында соттун акыркы өкүмү баары бир прокурор сунуштагандан башкача болуп чыгышы деле толук ыктымал.
Менин оюмча мамлекеттик айыптоонун карманган позициясы сурап аткан жазанын жанагы өзүңүз айткандай ошол Альфа менен СГОнун кызматкерлери айрыкча ошол атайын снайперлери күнөөлөөлөрү далилденген жок деп аларды актоону сурап атканы мени албетте таң калтырат. Себеби ушул кылмыштуу аракеттин баары жанагы жооптуу кызматкерлер, анын ичинен мурунку өтө жооптуу кызматта иштеп турган адамдар, ошонун ичинде мурунку президент Бакиев, иниси Жаныш Бакиев, баласы жана башкалардын баардыгы тең ошол айыптары тергөөдө. Ушул массалык адам өлтүрүүгө катыштыгы бар деп айып угузулуп атпайбы? Ошону менен мамлекеттик айыптоочу аларга келгенде булар ошол массалык адам өлтүргөнгө кол кабыш кылган, жок дегенде токтотуп койгонго жараган эмес, өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын аткарып токтотуп койгонго дагы жараган эмес. Кыймыл аракет кылбай койгондун өзү да кылмыш. Бул жагынан далилденди деп анын баарын соттолсун деп айтып атат. Ал эми непосредственно ошол ок чыгарган адамдардын далили жок, акталсын деп атат. Анда алар далилденбей калса, алардын күнөөсү далилденбесе, анда тиги Бакиев жана башкалары кимдердин киши өлтүргөндүгүнө катыштыгы бар деп аларды мамлекеттик айыптоочу соттолсун деп сурап атат. Бул түшүнүксүз болуп атат да. Себеби адам өлтүргөндөрдүн өзлөрүн актап алардын күнөөлөрү далилденген жок деп. А ошол тегеректе ошолорду башкарып тургандардын күнөөсү далилденди дегендин өзү бул таң калтыра турган нерсе да.
А буга эмне себеп болду деп ойлойсуз? Тергөөнүн туура эмес сапатсыз өтүп калганыбы?
Тергөө бул сыйкырчы эмес да. Тергөө дагы мүмкүнчүлүгү болгон мыйзам тарабынан берилген ыйгарым укуктун чегинде болгон далилдердин баарын топтоп келип ошол сотко берип атат. Сот өзүнүн тергөөсүн 4 жылдан бери жүргүзбөдүбү? Мына 4 жыл болду, 4 жыл болоюн деп турат. Бул соттук тергөө деп коет. Бул соттук процесс деп эле биз жалпы жөнүнөн айтып коюп атпайбызбы? А мыйзам тили менен сүйлөгөндө муну соттук тергөө дейт. Сот ак үйдүн башына чыгарып алып эксперимент жүргүздү. Сот бүт бардыгын кайрадан сурап чыкты. Сот болгон видео, аудио тартуулардын баарын алып келип көрүп атат. 4 жылдан бери соттук тергөө болду да. Эми сөзсүз эле ошол баягы түздөн түз далил деген бизде түшүнүк бар. Түздөн түз эгерде адамды өлтүрүп атканда ошол колунан кармап алып, же болбосо ошол моментти кимдир бирөө сүрөткө тартып, же аудио, же видео снимок кылып алса, бул түздөн түз далил. Мындан сырткары косвенный деп коет мындай. Косвенный далил дейт. Жетиштүү далил топтолду да. Анан бул жерде мыйзамдуу чечим кабыл алыш керек эле. Мыйзамдуу чечим бир эле, ошол атып аткан снайперлер бул асмандан бирөө учуп келип түшүп аткан жок. Бул биздин эле ошол кызматкерлер атты деп тергөө жиберип атат. Сотто ушунун баарын айтып атат. Муну эгерде актагысы келсе, анда мыйзамдын чегинде булар туура ок чыгарып туура аткан деп чечиш керек да. Же болбосо туура эмес деш керек. Муну өзүнө сот, прокуратура жоопкерчиликти алыш керек. Бул болгон чындыкты бурмалап кереги жок. Акты ак, караны кара деш керек. А ошол болгон нерсени, чындыкты бурмалап далилденбей калды, же болбосо мындай болду, тигиндей болду. Менин оюмча бул укуктук кароо болуп келатып, мындай кичине саясий жака басым жасалып кетти го деген менде ушундай ой пайда болду да. Себеби ошол снайперлерди соттобойсек, кийин дагы бир ушундай бийликке башкача мамиле түзүлүп калса, ушуларга окшоп адамдарды атпай коебу деген балким биздин соттордун же болбосо прокурорлордун оюна ошондо ой келип атабы. Ушундай бүдөмүк ойлорду, ушундай нерселерди ойлого туура келип, прокуратуранын мамлекеттик айыптоочунун ушундай позициясынан кийин.
Мындан аркы процедуралар кандай болот? Прокуратура бүгүн баягы өзүнүн жана сунуштарын айтты.
Бул биринчи инстанция деп коебуз да. Эң алгачкы соттук процесс эле 4 жыл болду да. Эми бул кандай болгон күндө дагы нааразы болгон тараптар жогорку сотко ортодогу апелляциялык арыз берет, же болбосо кассациялык арыздар болот. Мамлекеттик айыптоочу бул ошол жабырлануучу, күбөө, жактоочу жана башка процесстин катышуучуларындай эле бир тарап. Бул мамлекеттик айыптоочу ал жерде өтө чоң бир басымдуу адам деп айтканда болбойт да. Бул ошондой эле бир ошол окшогон эле адамдардын бири катышуучусу соттун. Сот мунун негизинен чыгып өзү мыйзам чегинде чечим кабыл алганга толук укуктуу да.
Демек жана акталсын дегендердин балким өкүмү башкача да болуп калышы мүмкүн экен да, э?
Толук мүмкүн, башкача да болуп калышы мүмкүн. Бирок сотко мамлекеттик айыптоочунун позициясы бул өтө маанилүү позициялардын бири да. Бирок сот аны аткарганга милдеттүү эмес.
Деп билдирди мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев кабарчыбыз Рахат Кеңешовага. Кеңири интервьюну Азаттык чекиткеги сайтыбыздан окуй аласыздар. Оодо кечки Азаттык, студияда Төрөкулдоров. Күнүн башкы окуялар жөнүндө кыскача маалымат. Кыргызстанда прокурорлор апрель окуясы боюнча айыпталуучуларга ылайык көргөн жаза мөөнөттөрүн сурады. Мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш Бакиев жана мурдагы өкмөт башчысы Данияр Үсөновту өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратуу сунуш кылынды. Кыргызстан менен Тажикстан эки көпүрө жана даңгыр жол кура турган болушту. Тийиштүү келишимге кечээ дүйшөмбү шаарында эки өлкөнүн транспорт министрлери кол коюшту. Кыргыз тажик чек ара өткөрмө бекеттери толугу менен ачылды. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облус жетекчилигинен билдиришти. Газпром Украинага газдын баасын кымбаттатты. Кырым татарларынын мүдөөсү Бриконтур уюмунун коопсуздук кеңешинде угулду. Ошондой эле НАТОнун министрлери Украинадагы абалды талкуулап атышат. Дал ушул темага эми кеңири токтолсок, НАТО бүгүн Украина кризисин талкуулоодо. Бул Түндүк Атлантикалык альянстын тышкы иштер министрлеринин Орусия Украинанын Кырым аймагын аннексиялап алгандан кийинки алгачкы жыйыны. Толугураак сөз Жаңыл Жусупжанда.
НАТО Украинага куралдуу жардам бербей тургандыгын жарыялаган, бирок өз курамындагы Чыгыш Европа өлкөлөрүн, айрыкча Балтия мамлекеттерин коргоосуз калтырбайбыз деп сөз берген. Бул өлкөлөргө Кошмо Штаттары кошумча согуш учактарын жибергени маалым. Мына эми Орусия Крымды аннексиялап алгандан бери биринчи жолу НАТОнун тышкы иштер министрлери жыйынга чогулушууда. Дипломаттардын айтымында министрлердин согуштук машыгууларды күч алдыруу, чыгыштагы мүчө мамлекеттерге көбүрөөк аскер жиберүү жана НАТО күчтөрүн бул тарапта туруктуу жайгаштыруу сыяктуу маселелерди карашы болжолдонгон. Украинанын тышкы иштер министринин кызматын аткарып жаткан Андрей Дешица да чакырылган жыйында НАТО өкүлдөрү ошондой эле Украинанын куралдуу күчтөрүн бекемдөөгө көмөк сунушу тээри айтылган. НАТОнун башкачысы Андерс Фог Расмуссен Азаттыктын ооган кызматына НАТО Украина менен кызматташтыгын бекемдөөгө макулдашкандыгын жана жыйында НАТО Украина комиссиясынын саясий деңгээлдеги жолугушуусу пландалгандыгын билдирди. Министрлер мындан тышкары НАТОнун Орусия менен кызматташуусун сөз кылышат, бирок бүгүн кандай чечимдер кабыл алынары анык эмес. Бул жыйындан алдыңкы күнү Орусия Украинанын чыгыш чек арасына жакын аймактардан аскерин алып кетип жаткандыгын жарыялаган эле. Германиянын өкмөтү билдиргендей, Орусиянын президенти Владимир Путин канцлер Ангела Меркельге бул тууралуу телефондон сүйлөшкөндө билдирген. Орусиянын коргонуу министрлигинин маалыматына караганда, түштүктөгү Ростов аймагынан машыгууга катышкан моторлуу жөө аскерлер батальону чыгарылат. Пентагондун эсебинде Орусиянын Украина менен чектеш аймагына жакын жерлерде азыр 40 миңдей аскер турат. Орусиянын батыш чек арасына аскер топтошу ал Украинанын Крымдан башка аймактарына да басып кириши мүмкүн деген кооптонууну күчөткөн эле. Ал арада Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Медведев кечээ дүйшөмбүдө Крымга барды. Ал башкала Симферополдо жана Орусиянын Кара деңиз флоту жайгашкан Севастополдо болду. Медведев Орусия бул аймакты басып алгандан кийинки Москвадан келген эң мартабалуу өкүл болуп калды. Орусиянын өкмөт башчысы инвесторлорду кызыктыруу үчүн Крым атайын экономикалык аймак деп жарыяланаарын маалымдады. Медведевдин Крым сапарын Украина сынга алып, аны эл аралык жүрүм-турумдун эрежелерин одоно бузуу деп мүнөздөдү.
Жаңыл Жүзүбжандын кабары НАТО ушинтип Украинадагы кырдаалды талкуулап аткан чакта Орусия Казакстанга жакын жерге ракеталарын орноштурууга камынып аткандыгы айкын болду. Орусиядагы Известия басылмасы өткөн аптанын этегинде Орусиянын коргоо министрлигине шилтеме менен быйыл жыл аягына Казакстан менен чек арага жакын жерде Орусия Искендер М ракеталар комплексин сактоочу жайын курууну пландап атат деп кабарлады. Басылмага сүйлөгөн эксперттер муну Орусиянын мурдагы советтик республикаларды, анын ичинде Орусия менен Казакстанды коргоо максаты менен байланыштырган. Орусия быйыл декабрга чейин Оренбург облусунун Тоцкая 2 кыштагында Искендер М ракеталык комплекстерин кабыл ала турган сактоочу жай куруп бүтөөрү тууралуу маалыматты Орус коргоо министрлиги да ырастады. Ал жерден Казакстанга чейин болгону 150 чакырым аралык бар. Ракеталарын Орусия Казакстанга атайылап жакын жайгаштырууну каалап атканын билдирген. Анткени быйыл Ооганстандан чет өлкөлүк аскерлер чыгарылышы керек. Ошондо абал курчуп кетсе, Орусия өзүн жана Казакстанды коргой турган боло алат. Казакстанга өзүнүн ракеталарын жеткирип барып жайгаштыруу оңой эле болот деп айтылат. Муну расмий Москва жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алкагында кабыл алынган келишимдерге туура келет деп сыпаттады. Искендер М ракеталары 500 чакырымга чейин учурулат. Ал эми P-500 канаттуу ракеталары 2000 чакырымга чейин жетет. Эгерде сырттан коркунуч болсо, алар чабуул койгонго ылайыктуу экендиги айтылды. 71 жаштагы Эркин Мусабаев, Казакстандык отставкадагы генерал-майор, узак жылдар бою түрдүү ракеталарды изилдеп жүргөн. Мусабаев азыр Орусия өзүнүн Искендерем ракеталык комплексин Казакстанга жакын жайгаштырып атканын Украинадагы окуялардын айынан батыш Орусияга киргизген санкциялар менен байланыштырды.
Искандерда тез алып келүүгө чечим кабылдаудын
Орусия менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосунда мамиле Украинанын айынан сууп кетиши, кийин НАТО Орусия менен аскерий кызматташтыктан маалымат алмашуудан баш тартышы Москванын ракеталар боюнча ыкчам аракет көрүшүнө түрткү болду. Уганстандан чыгышы мүмкүн болгон коркунучтан НАТО менен Орусия бирге коргонуш күтүлгөн. Бирок азыр альянс кызматташтыгын токтотуп койгондуктан Орусия эми өзүн өзү коргоого муктаж болуп атат.
Эки өзү гана өзүнүн коопсуздугун камтамасыз этүүгө мажбур болду.
Дейт отставкадагы генерал-майор Мусабаев. Анткени менен Казакстандагы айрым саясатчылар Орусиянын ракеталарды чек арага жакын жайгаштырууга байланыштуу расмий түшүндүрмөсүнө ишенбей турганын айтышууда. Алардын бири Дос Кошум Азаттын казак редакциясына сүйлөп, Орусиянын ракеталарды жайгаштыруудагы чыныгы максаты түшүнүксүз. Эгерде ал бир топ мамлекеттердин биргелешкен аракети болсо, ишеним жаратмак, бирок азыр сөз жалгыз Орусия жөнүндө болуп аткандыктан муну анын империялык саясаты катары караса болот деди. Сиз кечки азаттыктын чейшембилик чыгарылышын угуп атасыз, студияда Төрөкулдоров. Дордойдогу Алкан базарынын 50 ашуун сатуучусу контейнерлердин ижара акысынын кымбатташына нааразы болуп атышат. Алардын айтымында базардын жетекчилиги ижара акыны 100 долларга көтөргөн. Муну уккан соодагерлер базар жетекчилигинин алдына митингге чыгып, ансыз да соода болбой атканын айтып, акыны көтөрбөөнү талап кылышты, дейт ал жерге барган кабарчыбыз Улан Эгизбаев.
Бизге эмне проблема? Мун баары кере эле
жок. 500 долларды көтөрбөй эле коюш керек да. Негизи 400 доллар бойдон.
Булар Дордойдогу Алкан базарынын сатуучулары. Алар контейнерлердин ижара акысы 100 долларга кымбаттаганын угуп, базар ээлерине нааразы болуп чыгышкан. Аталган базардагы эки өтмөк толугу менен Вера Лебедева аттуу ишкердин жеке менчиги болуп саналат. Ал ижара акысын жакында эле 400 доллардан 500 долларга көтөргөн. Нааразы соодагерлердин бири Зухра ансыз да соода болбой жатканда ижара акысы көтөрүлүшү кош сокку болгонун айтууда.
Биздин арендабызды башына 100 доллар болчу, 200, 300, 400 кылды. Эми 500 көтөрүп атат. Элдин уже кредит немелери бар, патенттери. Анын баарын биз төлөй албайбыз мисалы үчүнчү. А бизди эл бул биздин хозяйкабыз бир эле адам, ал бизди түшүнбөй атат. Макулбуз да 400 доллар ооба атабыз. Бул бирок жок деп атат. 500 кылам деп атат.
Алкан базарынын жетекчилиги базар жаңы ачылганда соодагерлерди Алматыдан бери чакырып, ижара акысы арзан деп жарнама кылышкан экен. Бир жыл мурда Алматыдан келип соодасын баштаган Токтомуш Нааматов ижара кымбаттаса товарлардын баасы да көтөрүлөрүн айтып, бул кайра эле карапайым элдин капчыгына таасирин тийгизэрин айтат.
Булар көтөргөндөн кийин биз дагы көтөрөбүз дагы. Элге кыйын болуп калат. Бир 3 жыл мурун ба, канча? 3 жыл мурун 2000 сомго деле туруп бергиле деп булар жалдырап суранган да. Эми элдер келип үйрөтүп койгондон кийин аз-аздан көтөрүп туруп баарын кымбатып. Эми анан эми акырына келгенде төлөй албасаңар чыгып кетиле, бошоткула. Башкалар турат деп.
Ал эми эки өтмөктөгү контейнерлердин баарын сатып алган ишкер Вера Лебедова ижараны контейнерлерге кеткен чыгымдардын салыктын көлөмү өскөндүктөн көбөйткөнүн жөө келтирди. Ал азыркы соодагерлер иштебесе башкасын эртең эле таап алам деген ишенимде.
Я купила уж контейнера, да? Я хозяйка. У меня свой бизнес, правильно?
Мен бул контейнерлерди сатып алгам. Булар менин жеке менчигим жана бизнесим. Алар менден ижарага алып иштетишет. Бүгүн алар, эртең башка адамдар иштеши мүмкүн. Же мен, же менин жээндерим өзөрү иштетиши мүмкүн. Буга менин толук укугум бар. Кааласам ижара акыны көтөрөм.
Соодагерлердин арманы азаттыкка чейин жеткенин базар жетекчилиги кеч укканбы айтор, биз базардан кетерде Алкан базарынын башчысынын орун басары Таалайбек Борчубаев ижара акысы бир жылга чейин 400 доллар бойдон калаарын, бул үчүн контейнер ээси Лебедова тилгат жазып бергенин кабарлады.
Көтөрбөсүн деген чечип эметип бердик, калды ошондой. Хозяиндерине түшүндүрдүк да, андай болбойт, жасай так соода болбой жатат, мындай заман болуп турат, өзүңөр көрүп турасыңар деп нормально түшүндүк. Түшүндү бүттүгү, все там чуть чуть недоразумение да, кыргызча болуп. Бияктан өкүрүп, бияктан өкүрүп бир бирин укпай эле ошон үчүн бирге шум болуп кетти да.
Сөз болуп жаткан Алкан базары өлкөдөгү ири ишкерлердин бири саналган Райхан Алкановдун жеке ээлиги экени белгилүү. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
We'll be right back.
көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Ушуну менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.